Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Gaurkoan baitare aste azkenakin ohiko saioak izaten ditugu eta munduari so egiteko prest azkeneko zikastu urte honetan telefonoan beste aldean dugu Txente Rekondo. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz geha?
Ondo, hemen eguraldi honekin ondo esan da, nahikoa izaten da.
Bai, egia esan gabiltza dena gero moduan eta ni behintzat nazkatua, ez dakit zu zemoz abiltzan honekin guztiakin.
Bai, antzeko parezido, bai.
Bueno, eguraldiak kasu, dirudinez ez dula aldatuko, eta aldatuko ez dena seguru baitare da geopolitikako auzi desberdinen, bueno, ba, norabidea eta nahiko genuke aprobetxatu ikasturteko azkeneko munduari so honetan, ba, bueno, ikasturtian zehar hainbat eta hainbat afera geopolitiko ezagutu ditugu, nik behintzat, gero beste batzuguri jarraipen gehiago dugu txillo mandilegu, eta gaurkuan badena pixkat lotzeko eta ikuspegi oroko horroi ba sintetizatua eta nolabait azkeneko begiratu bat emateko, seguru gaina irailetik aurrea berriro izango ditugula hemen orain aztertuko ditugun toki berdinetan ba gauza asko esateko, bino bueno, iste aldea pixkat eta ikuspegi orokor batetik badena xehetzeko, ba gaurkoan erabaki dugu nolabait orain arteko ai beste begirada bat eman, lerroburu nagusiak behintzat zeintzuk dien eta gutzako behintzat garrantzitsuenak dienak ba nabarmentzeko, eta nik uste dut saio guzti honetan zehar, bueno, ba ikasturte honetan bereziki ba gatazkak ikusi ditugula edozein tokitan. Bueno, ohitua gaude, nik uste dut herrialde ezberdinen nazioarte mailan, bino kasu honetan ikusi dugu nola, bueno, ba estanda txiki batek beste estanda txiki asko ekarri ditzaken, eta sentsazioa ba izan da askotan aipatu dizut nik gaina galdera, ez? Hirugarren gerra mundialen atarian gaude, zenolako ba geopolitika estrategia desberdina dauden eta sentsazioa pixkatua da, eta honekin oina emango dizut Txente, ba mundu arriskutsuago eta borborka etengabe gelditzen ez den mundu batean gaudela batez ere geopolitikai begira, ezta?
Bai, egia da aipatu duzun eta referentziak asko aipatuko ditugun bezala, ba bai, ez? Mundua pilpilean dago eguraldia bezala, baino egia da matiz edo gauzatxo batzuk ere azpimarratu behar direla, ez? Ba gaur egun gatazka asko daude, horrek ez du esan nahi, ba garai batean gehien bat gudautzean olako gatazkak ez ziren existitzen, baino gaur egun bai ikusten ditugu ba gatazka oso potoloak, ez? Eta gainera kokatuta dauden tokian gehien bat ba eskualde estrategikoetan eta haien arteko loturak ba oso begi biztan topatzen ditugu egunero, ez? Nik esango nuke ba azken ba hamarkadetan gehien bat ba munduan edo gaur egun nazioarte mailan daukagun sistema ba desorden edo desoreka batean kokatzen ari dela, nazioarte mailan ditugun ba instituzio multilateral askok eta askok ba zailtasunak ditu, ez bakarrik krisiai aurre egiteko, baizik eta haien egunerokotasunean ere mantentzeko. Ikusi dugu estatu batetatik nola bultzatzen dute gaur egungo politika bat, hau da, desegin egin behar dela, hori ematen duen behintzat ba gaur egungo nazioarte mailan dugun sistema. Bestaldetik nazio batuen ba ikusten dela bertako segurtasun kontseiluaren egunerokotasunean ba blokeo batetik blokeo batera joeten ari dela, han daude betiko betoak, potentzia handien betoak, eta horrek ekartzen du ba gero eta saiagoa dela nazioarte mailan ba kontsentsuak lortzea edo iristea Horregatik, ba, bueno, esango nuke, ba, munduan gero eta arriskutsuagoa baino betiko arriskuan edo betiko marra gorrian kokatzen dela.
Hainbatetan estrategia eta bueno, geopolitikako auzi desberdinak eta herrialde batzuk izan ditugu izpide kasu hauetan, saio asko eman ditugu behaitaz hitz egiten, kasu gehienak nik uste dut Ukraina eta Palestinan izan dila, binon hoiez gain baita ere Sudanen inguruan hitz egin dugu, pixkat aztu den gerra ez dakalako ez, Oihartzun medietiko, edo bueno, gutxinean mendebaldetikan etzaiolako behar bezain beste kasu iten, Sahelen inguruan ebait hitz egin dugu, nola, bueno, ba, bertan dagon, ikuste dut, etorkizunea begirako afrikanismoan erronka nagusia, eta hortaz gain baita ere, ba, nik uste dut, edabide hegemoniko guztitan, ba, oain txebertan, ez? Irango albistiak etortzen zaizkigun bezala, ba, Hormuz dela, eta eragin zuzena dutenak bai politikan, bai ekonomian, eta bai geoestrategiko dien beste alor guztitan. Ikusi jogu bost hauek, asko ezkeio badia baitare, bine, bueno, zer dute gutxinean, aman komunian, hauek, pues guri dagokigunez eta batez ere munduari zo atalian ikasturte hontan ikusi duguna aztertuta.
Bai, eta ondo azpimarratu duzu, ez? Elkarlotutak daude behintzat ondorioetan, ondorioak gainera ikuspegi zabal batetik, ia gure egunerokotasunean edo zein esparruan, ba, ondorioak jasotzen ditugun bertako gatazkai begira. Agian niretzat Ukrainarena garrantzia izan dula, azken finean Europan berriro ikusi dula bere barnean gatazka edo guda edo konflikto oso poteretsua, ez? Askok esaten zuten, ba, mendebaldean zala ja ikusiko olako gudak edo olako gatazkak, gehien bat estaturen arteko gatazkak, eta kasu honetan ba ez dala ola izan, ez? Bertako Europako barne segurtasun hankaz gora jarri dala, ikusi dala ia ez dala bakarrik bi estaturen arteko gatazka edo konfliktoa, eta haratago eta asko aipatzen dute, ez? Momentu honetan ematen dula eszenatoki europarrean ikusten duguna da Errusia eta mendebaldeko arteko talka, gatazka eta ondoriok oso gogorrak Europarentzat, ez? Ikusi izan genuen, ba, zigorrak, petrolioren inguruko gorabeherak, ikusten degula egunerokotasunean nola dirua joeten dala armagintzarako eta ez zerbitzu sozialerako, nola murrizketak etortzen ari direla estatu gehienetan, berez Ukrainak markatuko du segurazki urrengo urtetan Europaren ibilbidea, ez? Badagola beste bat, ez? Eta beste hori izango san agian Palestina ere inoiz baino erantzun potoloagoa sortu du nazioarte mailan. Gatazka, ba, denok dakigu, sortzen dala gehien bat 20. Mende hasieran, saio askotan aipatu izan dugun bezala, sionismoren ideologiarekin eta mendebaldeko konplizidadearekin okupazio kolonizazio bat eramandala Palestinan, eta bertako herriak izan direla guztiz baztertuak, masakratuak, eta 21. Mendean baia ia lotzi gabe edo inungo arazorik gabe osenki ia ahots asko esaten dutela, ba, genozidio baten aurrean kokatzen garela, ez? Estatu sionista eta haien aliatu, mendebaldeko aliatuaren eskutik, ba, Palestinaren herria, ba, genozidio batean kokatu dutela. Ikusten dala gainera Palestinaren gatazkak, ba, dimentsio desberdinak topatzen ditugula, ez? Badagola argi eta garbi dimentsio militarra, nun ba inbertsio askok egin direla berriro ere armagintzan. Ikusten dala baita ere dimentsio edo ondorio humanitarioa, ikusi izan direnak nola Israelek ez dauka inungo arazorik, ba, gozetea erabiltzeko arma bezala, naiz eta denok dakigu nazioarte mailan hori debekatuta egondala aspalditik, badagola baita ere, eta hau bai importante izan dela, ez, saiakera ikuspegi juridiko batetik, ba, dimensio bat emateko gatazkari dimensio juridikoa, eta egondala nazioartetik iritsi diren, ba, salaketak, prozedurak, eta epaiketa saiakerak ere zionistaren kontra, eta nola ez, geopolitiko inguruan dagoen dimentsioa, ze azken finean, ez dala bakarrik Israelen eta Palestinan erazteko gatazka, badakigu danok Israelen babesak, ba, Europan eta Estatu Batuetan eta beste tokietan kokatzen dala, baino baita ere ikusi izan degula eskualde osoan nola beste mobilizazioak eta erantzunak ikusi ditugu, ez, asko kaipatu zuten aspalditik, ba, ekialde hurbile horretan, ba, bigarren lerro batea pasako dala geopolitikan, baino iraultza arabiarraretik edo udaberri arabiarraretik honea gai batetik edo beste gai batetak beti kokatu dala nazioarte mailan erdigunean, eta ikusita gainera, ba, edozein gatazka zonalde horretan ondorioak asko zabalagoak direla.
Bi gatazka hauek baitare nazioarte mailan ondu dien beste batzukin konparatuta, bueno, ba, ekarri dituzte, ba, faktore desberdinak, eta ikusi dugu pasaden astian aipatu genuen bezala nola, bueno, oain arteko gerra hotzetik eratorri zen bi bloketako mundu bat erabat desagertu dela edo desagertzen nahi edo desagertzeko bidian dagola, eta mundu multipolar baterantzeko norabide hartu dula munduak. Ez dakit honen inguruan txente ze hausnarketa aipatu nahizun.
Bai, eta hori da gaur egungo galdera potoloenetariko bat, ez? Ea, garai bateko nazioarte mailan egon den orden amaitzear kokatzen dala, gehien bat guda hotzetik honea sortu zen orden hori, ikusi dugu, ba, ja, 30 urte baino gehiago pasa dala esparru sovietarra desagertu zenetik 1981 garren urtean, eta geroztik, azken hamarkadetan, ba, mundu honetan, ba, superpotentzia edo potentzia haundi edo potere haundi bakarra egon dala, ez, esparru guztietan, eta hori izan dala Estatu Batuak. Gaur egun ematen dula estenatokia aldatzen ari dala, ja ez dago mundu honetan, ba, potere zentro bakar bat, eta gero eta gehiago izaten ari direla beste aktoreak, ba, eskatzen dutela ere haien protagonismoa, haien papera antzerki honetan, ez? Asko kaipatzen dute, ba, transformazio edo aldaketa honen definitzeko, ba, hitz modan dagoen hitza da multipolaritatea, ez, polo antzeko errealitate bat, hau da, sistema, nazioarte mailan dagoen sistema, eta sistema horretan, ba, potentzia desberdinak egongo direla haien arteko leia desberdinetan, kooperazio desberdinetan, eta nola ez, bakoitzak bere agendarekin saiatuko gala, ba, influentzia haundiena izatea. Dena denez, nik uste, ba, ba, egin behar dugula ba, apunte txiki bat, ez? Honek ez du esan nahi, aldaketarekin ematen bada, ba, agian egonkortasun batera iritsiko garela. Normalean, historikoki, transizio garaietan nazioarte orden inguruan nago hitz egiten, ba, urduritasun eta ez jakintasun momentu potenteenak izaten ari direla, ez? Berez, bai, gaude, ba, momentu edo tarte unipolar batetik eta berriro ere leia batera, nun polo edo aktore desberdinak haien artean, ba, lehiatzen ari direla esparru guztietan, ez? Batzuentzat esparru horiek kokatzen dala gehien bat bakarrik, nik esango nuke, eskualde batzuetan definitzen dira eskualdeko potentziak, badaudela beste batzuk, ba, aratago nahi dula joan, hau da, batzuek nahi dute berreskuratu garai batean izan dituzten potentzia edo pisua, gehien bat Errusiataz nago pentsatzen, eta gero badaudela oraindik ere bi izar nagusi, ez, alde batetik nola ez, Txina, gaur egungo protagonista nagusia ematen ari den aldaketa, kontutan hartu behar dela, Txinataz hitz egiten degunean gaur egun munduko bigarren ekonomia dela, esportazio mailak lehenengoa dala, baita ere esparru teknologikoetan eta gehien bat estrategikoak diren esparru hoietan lehenengo indarra aspalditik izaten ari dala, saio desberdinetan Txinataz hitz egin dugunean komentatu dugu, Txina ja ez da kopia ipegantzeko bat, momentu honetan Txinak sortzen ditu produktu berriak eta kotxeen inguruko leia begi biztan dugu, badala eta askok aipatzen dute, ez, berezitasun propio bat daukan potentzia bat, hemen askok Txinataz pentsatzen dutenean, Txinako komunismotaz pentsatzen dutela, alderdi komunistetaz, gizartea oso itxia, oso garai bateko gizartea, baina berezia denean eta hori aipatzen dugunean, gertutik bizitzen edo jarraitzen baduzu Txinaren errealitatea, ikusten dezula nola, gai izan dela, konfuzionismo eta sozialismo Txinar karakterizazioarekin batzeko, ez, eta horrek jorratzeko baita ere sistema gure parametroetatik oso urrun dagoena, eta horregatik zaila egiten zaie komunikabide hegemonikoei benetazko azterketak egiteko, eta gero zahaztu, Txina momentu honetan oso aktor importantea izaten ari dela, Afrikan, Asian, eta Ego Amerikan edo Latino Amerikan, ez, hau da, bere proiektua aspalditik jorratutako proiektua hartu eman ekonomiko eta komertzialaren bitartez lotura politikoak ere lortu ditu, ez? Eta gero esan dugun bezala, ez? Errusia oraindik ere potentzia ekonomikoa gero eta nabariagoa izaten ari dela, nahiz eta zigor asko jaso azken urteetan, eta oraindik ere gai izan dela erakusteko geopolitika mailan influentzia handiko aktorea dela, ez? Ezin dela astu, potentzia nuklear bat dela, ikusten dela bere errekurso energetikoak izugarriak direla, Ukrainan ikusten da baita ere nola oraindik ere bere bere indar militarra oso importante, oso garrantzitsua jarraitzen dela izaten, eta nola ez, bere influentzia garai bateko esparru sovietarra deitzen zana oraindik ere gune hoietan mantentzen dula, naiz eta haratago ere kokatzen degula guda hotzetik honea Afrikan edo Ekialde Hurbileko harremanak, ez? Badagola eta honen inguruan askotan hitz egiten ez den beste errealitate batetaz, da India bezalako errealitatea. Egia da, aspalditik Txinataz eta Asiataz hitz egiten denean, ez da inbeste Indiataz hitz egiten. Egia da, baita ere, kontraesan askok ditu oraindik ere erraldoi asiar hau, baino segurazki etorkizunean oraindik ere hitz egiteko aukerak emango digu, ez? Eta baita ere mundu honetan sortzen ari den alternatiba batzuk, ez? BRICS bezalako alternatiba, gero badaukagu Europa bezalako errealitatean mundi ekonomikoa, baino era berean geopolitikoki zailtasun asko dituena, eta horrek ez dakit benetan emango edo karriko digu hainbeste aktore, hainbeste agenda eta hainbeste interesekin benetazko errealitate berri batean, ez? Egia da, nik esango nuke, eta honekin agian izten dugu gai honetaz, gauzak aldatzen ari direla, aspekto askoetan, gudautzatik honea, izagutu izan dugun nazioarte mailan egon den ordena, sistema askoz konplexu batera juten ari dela, aktore gehiagorekin, kompetentzia haundiagoarekin, eta hemen desafio izango dela, ea transizio honetan ez dula ekarriko gatazka gehiago, eta agian izango garela gai konpontzeko edo gauzak hobeto tratatzeko.
Eta transizio honetan agente geoz eta garrantzitsuago izaten nahi da mundu guztian zehar, eta kontuan edukitzekoa, eta hitz egin dugu baitare honetaz herrialde askotako auzitan da, eskuin muturran goraka da, ikusi ditugu ba Europako hauteskunde ezberdinak, Erta Amerikan eta Hego Amerikan baitare, eta denetan ba eman den goraka da, bueno, izugarri edo aipagarri bat da, nik uste dut aurtengo ikasturtia baitare nolabait definitu duna, eskuin muturran goraka da, esan dugu ziklo politiko, bueno, berri edo atari baten gauden honetan, ze pixu eduki posible du honek, eta batez ere igual aurrea begira, a ber, nolabaiteko behin-behineko gauza bat bezala ikusten zuntxente, edo geopolitikako panorama honetan gehatzeko etorri den faktore bat.
Ba, hori da galdera nagusia, ez? Daude momentu puntual batean edo benetazko ziklo aldaketa baten aurrean, ez gaude hitz egiten jadanik ba alderdi txikiak edo instituzioan sartzen ez diren alderdietan edo sartzen direnean ba presentzia guzti izan negotikoa, baizik eta gaur egun gobernuetan Italiaren kasuan osatzen dituzte indar nagusiak, ikusten dugu estatu espainolean urrengo hauteskundetan edo estatu frantziarrean nola eskumuturra lehiatuko dala presidentziarako kasu batean, baino baita ere gehiengo berri bat sortzeko estatu espainolean, eta horrek ere ba bueno bitxia da, baino galdera da hori, zergatik posible dela hainbeste kokagune edo estenatoki desberdinetan eskumuturraren gorakada ba importante edo oso garrantzitsua izan behar dela. Aipatzekotan, fenomeno global batean kokatzen garela, esan dugu Italiaren kasuan Meloniren gobernuarekin, ikusten dugu estatu frantziarrean Marine Le Pen nola azken momentuan lortu dula, naiz eta zigortuta egon, ba aukera lehendakari leia horretan egotia urrengurtean, Alemanian AfD-ren pisua ba izugarria, bigarren gerraten mundialetik honea Alemanian ez dala ikusi, era publiko batean hainbeste babesa, naiz eta beti sistema horretan ondo kokatuta egon eskumuturrak, zer esanik ez Austrian FPOk ba enkesta gehienetan lehenengo postuan kokatzen dala, egia da Portugalen txega esperimentua izugarria izan zala zera batean eta ematen du lauain ba beruntzetortzen ari dala, agian itxaropenarako momentu bat, estatu espainolean daukagu Vox eta nola ez Donald Trump, Modi India aipatu dugun leno, hau da, ez daia bakarrik Europa batean, ez? Nazioarte mailan ba egiturazko aktore bat bihurtu dala. Zergatik haunditzen ari dala edo pere pixua gerotan abariagoa dala, ba bueno, hemen badaudela argumentario asko, zalantzak askok eta ez jakintasun asko, ez? Askok aipatzen dute ba ekonomi mailan ba badagola segurtasun esa oso importantea. Beste batzuek aipatzen dute etorkin inguruko mugimenduak mundu globalizatu honetan ba eta gatazkaren ondorioz ere ba mugimendu migratorioak gero eta nabariagoak izaten ari direla, badagola eta honetaz oso jaioak direla diskurtsoetan ba instituzioren inguruko konfiantza eza jenderen aldetik, eta naiz eta haiek outsider, hau da sistemaren kanpoko aktoreak bezala aurkeztu haien buruak, gero errealitatea Meloniren kasua dugu, ba oso ondo erakusten digula bai eskumuturrak, bai fascismoa eta bai olako mugimenduak beti izan direla sistema sistemaren edo statuskuaren sistemaren tresna garrantzitsu bat, ez? Bagian askotan aipatzen duguna, ez? Behatza ilargia seinalatzen denean askok eta asko behatza begiratzen gelditzen direla eta ez dute benetan ilargia ikusten. Badagola gaur egun ere wokismo edo kultur inguruko gudak edo gerrak, eta hoientan ere ba askotan ba eskumuturrari oso ondo etortzen zaio, eta nola ez sare sozialak, sare sozialaren jabeak askotan mundu honetako partaideak direla, eta ikusi izan ditugun bezala ba hauteskunde askotan gai izan direla baldintzatzeko, ez, baldintzatzeko gehien bat emaitzak eta baita ere, Hego Amerikan ikusi izan dugun momentu honetan pendulo nola kokatzen ari dela, Milei, Bukele, ikusi dugu egun hauetan baita ere Perun, ikusi dugu Kolombian, zenolako pertsonaiak sortzen ari direla, ez? Eta ez da ja bakarrik gure mundu eurozentrikoetan kokatzen diren errealitateak.
Eta, bueno, nik uste dut honekin bizkatin dugula, ez? Esandako ikasturteko errepaso nahiko zabal bat, sartuko ginen gai bakoitzean luz eta zabal hitz egiten, baina egun hon, hau esan dugun bezala, ba, eskematxo bat iteko eta lerro burutan uzteko saioa dugu. Eta, claro, ikusi dugu ikasturte ontakua, eta datorren nahi begira jarrita txente, ba, galdela batzuk zea dia, ez? Nahiko agerikoak dia. Batetik dakagu geopolitikan garrantzitsua dien hauteskunde egutegi oso erabakigarri bat, izan estatu batutan, agintaldi erdiko hauteskundea daolako, Frantzian aipatu zu ez, Le Pen beak datorren urtetako presidentzialetako aurkeztu posibleko du, Italian baitare, Espainian zesanik ez, Polonian, zer dute guzti hauek mankomunian eta batez ere aurrea begirako hortan zertik izan posible dute, bueno, ba, erabakigarriak edo gutxinean, ba, norabide bat markatuko duten hauteskunde eta batez ere, ba, auzi estrategikoak.
Bai, naiz eta zu gaipatu duzun bezala, ez? Estatu bakoitzak bere arazoak ditu eta normalean agendak ere propioa, baino badaudela amankomun diren gaiak eta segurazki aterako diren espreski gaiak, ez? Eta albida pixkat eskumuturraren gorakadarekin lotuta edo aipatu izan ditugunak, segurtasun inguruan, ba, berriro ere askoentzat zentralia izango dula, ikusi dugu Europa, nik izango nuke badagola ja debate bat armagintzarentzat dirua bai, pentsio eta zerbitzu sozialentzat ez, berez hori jendeari ere zerbait esango diola, etorkinaren inguruan ere zan beharra dago, migrazioa bihurtu dala, ba, agendaren gai potol honetariko bat, eta honetan ere, ba, eskumuturrak garaile ateratzen ari dala, Europar Batasunearen azken aginduak, ba, eskumuturraren bultzatutako ideiak eta agenda izaten ari dala, nola ez, ekonomia ez, ban ikusi dugu inflazioa etxe bizitza gazten ba, aukerak edo aukera ezak lana lortzeko, ze aukera eta lortzen dutenean zenolako baldintzekin aipatzen da baita ere, ba, 2008-tik honea oraindik ere sortutako krisi finantzieroa, osasun gintzarekin lotutako krisiak eta bar, ba, han mantentzen dala, gero nola ez, instituzioren inguruko ba, konfiantza esa, eta hemen, ba, bueno, ikusi behar dala, ez? Azken finean, Europaren hauteskundeak potoloak direla, eta ez dakigu zenolako pisua izango dula hemendik aurretik, eta bolita magika begiratuz gero, ba, bueno, ez? Ez da erresa predikzioak egitea, baino bai, ematen dula, adibidez, egongo dala orokorrean, aipatutako estatuetan, ba, fragmentazio politikoaren errealitate bat gero eta sakonagoa, ikusten dala askotan momentuz behintzat, ba, alderdi tradizionalak, estatuzko alderdi askok eta askok bere ahalmen asko galtzen ari dala, gehien bat bi edo hiru alderdi nagusien arteko hain arte botu gehien konzentratu egin dala, eta horrek ere, ba, paktuak eta koalizio gobernuak ere beharrak sortuko dira, eta nola ez, ematen dula, ba, aipatutako gaiak, ba, migrazioa, segurtasuna, transizio ekologikoa lehen aipatu ez duguna, eta nola ez, adimen artifizialaren inguruko gaiak, ba, agenda edo kanpainaren erdi-erdian kokatuko dala bai ala bai.
Eta, bueno, faktore hauek guztiak ikusita, txente ez dakit, ez zaila da beti, ez? Etorkizuneko galderak itia santzun bezala bola magikoa gabe, ba, zaila dugu, binon ikasturte honetan aipatu ditugun faktore hauek ikusita, ba, esan bezala, ez? Bizkat, datozen hauteskundiak, eskuin muturran goraka da, gero multipolaritatean afera, mundu arriskutsuago batean bizitzeko sensazio hoi, hirugarren gerra mundiala aipatzen da, hor beti itzala nik uste bat dagola, hain gatazkatsua izaten nahi den testu inguru geopolitikoan, datorren ikasturtiari begira, naiz eta hauek ez dien ikasturtiaz eta fio, binon ez dakit nola aurreikusi posible den edo ze espero posible dugu, datorren hilabetiei begira.
Nik uste hori ez, prozesu bikoitza bat emango dela, eta prozesu hori alde batetik ikusiko degula nola garai bateko ordena atzera gelditzen ari dela, eta udautzatik honea ezagutu duguna ba aldatzen ari dela, kompetentibidadea izango direla edo leia izango dela potentzia desberdinaren artean, eta beste aldetik ere ba ezagutu ditugun demokrazia liberalak deitzen dira orain, ez? Gehien bat Europa mailan ba segurazki aldaketak importanteak eta gatazkak importanteak sortuko ditu barne mailan, ez? Bi prozesu bikoitza honekin bagian adierazteko era erresa batean sortuko direla edo lagunduko du betu ulertzeko ba nazioarte mailan egongo diren tentsioak, baita ere ba potentzia edo indar politiko berrien gorakadak eta nola ez, ez? Baita ere hauteskunde aipatu ditugun hauteskunde hoien garrantzia ba hobeto adierazteko ba esan dugun bezala noragoaz edo nora jungo garen hoien eskutik.
Eta bueno, bukatzeko txente azkeneko saiotan indugun bezalaxe, ez dakit naizun laburbildu guzti hau azkeneko hausnarketa batekin.
Bai, nik hori, kuestio nagusia edo, ozea, ez da ea munduan aldatzen ari den, nik uste jadanik aldatzen ari dela, baizik eta nola izango garen kapatzak edo nola, ze gaitasuna izango dugula, ba, gestionatzeko ba, aldaketa hauek, ez? Ea gatazkak eta krisi esku batetik edo ba, kooperazio eta beste bide batetik. Han esango nuke edo zein tokian gauzak berak errepikatuko direla, ez dala ja estatu batuen afera bakarrek, nazioarte mailan afera kokatzen dela nun nahi, eta hortik etorriko da, segurazki, ba, urrengo estenatokiak amarkadetan.
Bueno, ba, hausnarketa honekin agurtuko dugu munduari soko, bueno, zea, ikastaro hau, txente, egia san beste behin plazerra izan da, ze, bueno, naiz eta igual ez dien gauza agradabliak, edo esan dezagun pixkat badien gatazkatsuak eta auzi desberdinak ekarri hemen hitz egiten ditugunak eta kartzen dizkiguzunak, bina, bueno, jakin beharra do, informatu da honbar do, eta horregatik ba eskertzizugu, Oiartzun Irratira hemengo uinetara ekartzeagatik hainbat eta hainbat gatazka, eta gu azkenian informatuak mantentzeagatik, eta datorren urtean ba espero berdin edo hobeto jarraitzia.
Alaberi.
Ongi pasa uda txente eta gozatu gutxinin.
Ja, gauza bera zuentzat eta disfrutatu bai jaiak eta bai uda.
Erdi, naio.
Naio.
Oiartzun Irratian, Mundu Ariso, nazioarteko aditu den txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.